En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan, wat hom versoek het deur te sê, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele krag, en uit jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit, en jy sal lewe. Maar hy wou homself regverdig en sê vir Jesus, en wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En by geval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. En net so het ook 'n leviet by die plek gekom en hom gesien en ander kant verby gegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy uitdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3, dink jy, was die naaste aan hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan, en doen jy net so.
Ons is besig om na die einde van Lent toe te beweeg, en volgende naweek is het Palmsondag, en die naweek daarna is het Paasnaweek, wat die hoogtepunt in die kerkse kalender is, reg oor die wêreld. Ons wil u weer uitnooi, aanmoedig, uitdaag, om 1 keer 'n jaar hierdie naweek te vat en een kant te sit, om bietjie meer kerk te hou, maar ook baie meer te dink oor die groot storie waarin ons onsself bevind en jou storie te deel met ander stories, geestelike gesprekke te voer en net weer te herleef en te bepeins wat die dood, die lewe, die opstanding van die Here Jesus vir ons beteken. Was jy al ooit in jou lewe verras of verbaas deur goedheid wat jy teëgekom het? Ek meen, daagliks word ons deur die nuus verras en geskok deur boosheid en slegte. Maar was jy al deur goedheid en deur liefde geskok? 'N vriend vertel my dat tydens die Waarheids- en Versoeningskommissie daar 'n polisieman opgestaan het en gebieg het hoe hy 'n politieke gevangenis mishandel het, en dat hy bygedra het deur dit wat hy gedoen het tot die dood van hierdie gevangene in aanhouding. Hierdie gevangene se ma daar gesit, sy het dit gehoor, aan die einde van die tyd toe hulle nou kon respondeer, het sy opgestaan en gesê, sy is dankbaar om te weet wat nou met haar kind gebeur het, sy kan dit nou laat gaan, en sy kan nou hierdie hoofstuk afsluit in haar lewe. En sy wil nou vir almal sê ook, dat sy hierdie polisieman vergewe vir wat hy gedoen het, en sy het net 1 versoek. En haar versoek is dat hierdie polisieman elke maand by haar sal kom kuier en saam met haar sal eet. Sy wil hom beter leer ken, en sy wil kyk of sy nie dalk ook vir hom op 'n manier 'n ma kan wees nie, want sy het nou nie meer kinders nie. Wat doen dit aan jou as jy so 'n storie hoor? Ek was so verbaas deur so 'n reaksie dat ek gesê het, dit kan nie wees nie. Ek het dadelik begin in 'n psigologiese profiel op hierdie vrou probeer trek. Ek dadelik, dis 'n verdedigingsmeganisme, dis 'n reaksie hiervoor. Ek probeer dadelik, dit kan nie genuine wees nie. Daar moet fout wees as iemand so is. Dit was natuurlik 'n reaksie wat mense dikwels op die lewe van Jesus gehad het. Daar's een woord wat heeltyd gebruik en hulle was verbaas gewees. Kan dit wees dat iemand dit doen? Nou gaan hy, dan kuier hy en dan gesels hy met sekswerkers. En hulle vat aan hom en daar's geen elektrisiteit, erotiese vlammetjies wat brand nie. Hy besoek 'n dorp, dan gaan hy nie na die burgemeester of die dominee van die dorp toe nie. Hy gaan kuier by die maffia baas, die groot skurk en almal weet hy's 'n skurk. Hy gaan kuier by hom en hy bly by hom. Dit is net asof hulle hy het geskok deur wat hy gedoen. En nou nooi hy deur sy lering sy disippels en sy volgelinge uit en hy sê vir hulle kom lewe op 'n ander manier en doen dit ook so. Die vraag waarna toe ons volgend gekyk het, die barmhartige Samaritaan. Is een van daardie verhale wat ons invat in hierdie soort lewe. Dit begin met die teologiese debat van die tyd. Wie is jou naaste? Want kyk, die wet sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou is die groot vraag, wie is jou naaste? Die fariseërs sê, die fariseërs is jou naaste. 'N Israeliet is jou volksgenoot, jy kan hom verdra. Jou naaste moet jy lief hê. Jy kan hom, ander volke, kan jy verag. Hulle is vyande van God, hulle glo nie in God nie. Jy kan hulle verag. Het en so het almal kategorieë gehad. Die Jode het weer gesê die Jode is jou naaste. En so is hulle geleer van kleins af as jy groot gemaak. Watter standpunt neem jy in? Hoe kategoriseer jy mense? Watter label sit jy op mense? Daar's weduwees, daar's Samaritane, daar's ander volk, daar's soveel kategorieë wat jy moet leer ken. En dan moet jy die reëls ken vir elke kategorie. As dit jou buurman is, doen jy dit en jy kan dit doen. Dis okay as jy dit, maar as dit 'n familielid, dan kan jy nie dit doen nie. En nou trek hulle Jesus in hierdie debat in om dadelik nou hom ook te label of hom te sê, maar waar pas hy nou in? En Jesus antwoord nie. Die meeste van die tyd het Jesus vrae beantwoord met vrae. Hy gee nie vir mense antwoorde nie. Hy gee hulle 'n proses om mee te werk sodat hulle self die antwoord kan vind. Jy kan nie met iemand anders se insig leef nie, jy moet met jou eie insig leef. Wat jy self weet die waarheid is, eksperiensiële waarheid. En dan vertel hy hierdie gelykenis. Hy sê daar's 'n Jood wat seer gekry het, hy lê langs die pad en hier kom 'n Lewiet en 'n priester verby. Hulle is van Jerusalem af op pad Jericho toe. Ja, Jericho is 'n voorstad van Jerusalem, dis die priesters bly in Jericho. En nou is hulle op pad terug huis toe. Hulle loop om hom, hulle help hom nie. Toe kom daar 'n Samaritaan. Nou in daai tyd is daar ook soos ons vandag stories vertel. Dit soos die boerskot en Engelsman of die van 'n merwe grappies of iets. Daar's altyd die karakter wat nou voorkom. En nou kom die punchline van die storie. En gewoonlik is dit komies, dis verrassend, dis nou kom die Samaritaan. En dis hoe hulle stories vertel het. Maar die Samaritaan is gewoonlik die stupid ou in die storie. Dis gewoonlik die ou wat alles oplos, die verkeerde ding doen wat jy dink hy kan doen in 'n storie. Jy kan nou net dink almal se aandag is nou daar. En hier kom die Samaritaan en hy klim af en hy help hierdie ou. Wat 'n antiklimaks. Dis eers ook dit kan nie wees nie. En nou sê Jesus vir hulle, nou nooi ek julle uit. Gaan doen en leef julle ook so. As jy dit doen, sal jy lewe, sê Jesus. Jy sal die lewe vat en in lewe proe soos wat jy nog nooit nie. As jy dit op hierdie manier doen. So wat Jesus sê vir hulle is, jou naaste, vergeet hierdie kategorieë. Raak ontslaaf van die kategorieë. Jou naaste is jou naaste. Dit is die persoon wat op daardie oomblik die naaste aan jou is. En Jesus sê, los jou kondisionering. Los jou groot word wat jou pa en jou ma geleer het. Is nie veel die vrye hoor van Jesus se uitnodiging, jy my disipel wil wees. En jy kan nie jou pa en jou ma los nie. Jy kan nie jou volk los nie, jy kan nie jou kultuur los nie, jy kan nie my disipel wees nie. Laat dit gaan. En sien net hierdie persoon raak. Wat 'n behoefte het en doen wat jy kan doen vir hierdie persoon. As jy dit doen, dan gaan jy lewe. Vermoere miskien net 3. Ek dink belangrike goed wat ons kan help om dit te kan doen wat Jesus ons na toe uitnooi om te doen. En as ek wat is dit dan? Dit ek het 'n woord geskep, andering. 'N werkwoord van ander. Dit is wat Jesus ons na toe uitnooi om na ander te sien, ander te voel en iets te doen vir ander ook. Die eerste ding is dat ons 'n vermoë moet hê om verby onsself te beweeg. Ek sal moet my eie voorkeur en my eie belang vir 'n oomblik aan een kant sit. As ek betrokke wil raak en wil help in iemand anderster se lewe. Dis wat die priester en die leviet nie kon doen nie. En hulle het natuurlik baie goeie redes gehad om dit nie te doen nie. Maar hulle redes was almal eie belang en voorkeur. Kyk, een van die groot stukke taktiek van die tyd was om te maak of jy seer gekry het langs die pad, dan stop die ander mense en as die ander ouens stop en hulle klim af van hulle donkies of ver af, dan gryp jy hulle. Dan het jy hulle. So hulle het 'n goeie rede. Ek gaan nie stop nie. Want sê nou net dis 'n setup. Wat gebeur met my? Ek is baie beter lewendig as dood. Van diens. So ek gaan hom los. Die tye waarin ons leef is gevaarlik. Die priester kon 'n groot rede gehad het. Die wet sê as jy 'n priester is en jy vat aan 'n dooie, dan mag jy vir 7 dae lank nie diens doen in die tempel nie. Hierdie priester is op pad terug Jericho toe. Hy dalk môre weer 'n diens priore wat. Nou wat is die belangrikste om vir die Here diens te doen of om ander mense te help met hulle probleme en hulle goed? So ek gaan nie daai kans vat nie, want sê nou hy's dood en ons is onrein. Ek los hom. Misschien dis idees waarmee jy, maar dis my eie belang, dis my eie voorkeur. Hulle kon gesê het, ons kom net, ons het 'n fantastiese diens bygewoon in Jerusalem. Ons kom uit die tempel uit, my kop is nog vol koortjies. Dit was wonderlik geweest, die teenwoordigheid van die Here. En ek wil nou net fokus op die positiewe goed. Hier is genoeg drama en probleme in hierdie wêreld. En ons rig ons lewens ook so aan. Ek wil net die mooi. Ek wil net fokus op die mooi goed. En ek ignoreer dit net. Ek sit dit net 'n bietjie eenkant, want ek wil nie dit te soedel waarmee ek nou sit en waarmee ek hierdie harmonie, hierdie verwondering waarmee ek nou sit, teenoor nou betrokke te raak by hierdie persoon. Hulle het hulle redes. Los dit en beweeg verby dit. Paulus skakel by dit aan. In Filippense 2 dan praat hy oor Jesus, dan sê Jesus het die hemel gelos. En dit is amper asof hy sê, los jou hemel. Los jou hemel vir 'n oomblik. Forget yourself long enough to lend a helping hand. Sit jou eie belange een kant. PJ, die groot opvoedkundige sielkundige, skryf en sê dat mens wees nie 'n gegewendheid is nie. Dit beteken om volkome mens te wees, jy moet dit bereik. Jy moet groei na dit, jy word nie so gebore nie. En dan teken hy so 'n halwe kaart van die pad wat 'n mens moet stap in jou ontwikkeling. En sy teorie is dat die eerste stappie wat jy gee, die eerste bereiking wat daar is in die pad van jou ontwikkeling, is wat hy objek konstant noem, die objek konstansie. Wanneer jy object consistency, wanneer jy 'n objek begin waarneem, het dit kom tot stand in jou lewe. Jou ma is nog net 'n dit, die bottel is 'n dit, maar jy wil nou 'n dit hê. Daar's 'n dit in jou lewe. Dis die eerste stap. Ons sien dit gewoonlik in 'n kind se ontwikkeling as hy begin 'n fokus. Ons sê, kyk, hy begin 'n fokus. Hy sien nou, kyk hoe neem my waar. Kyk hoe kyk hy. Die dit het tot stand gekom. Dan is daar die volgende groot stappie is die eerste persoon perspektief. Ek. Ek kom tot stand. En skielik het jy 'n houer vir ervaring. Ek. Nou is daar 'n ek dit en op 18 maande is dit baie keer die sterkste stadium van hierdie ontwikkeling. Dit word beskou as die emosionele geboorte, die tweede geboorte van 'n kind. Van jou emosionele geboorte vind plaas. Ek. En dis hoekom jy daar oor ek wil nie. Ek los hy myne. Moet asseblief nie die kind op daai stadium onselfsugtigheid probeer leer nie. Hy moet nou eers daai ego vestig, voordat hy hom kan weggee eendag. Maar nou vestig hy hom daar in hom, ek myne. Dan, die volgende groot stap in sy ontwikkeling, is wanneer die jy tot stand kom. Dit is die tweede persoon perspektief. Dit is die wegbeweeg, sê PJ, van 'n egocentriese na 'n sosiosentriese wêreldbeskouing toe. Daar is ander mense ook in hierdie wêreld. En die wêreld draai nie om my nie, en alles wat daar is, is nie net vir my daar, so dat ek alright kan wees, net lekker kan wees vir my in die lewe nie. En dan is 'n baie belangrike oomblik in jou ontwikkeling. Dan gaan jy verder, en hy het ander teorieë. Martin Buber sê natuurlik, die groot Joodse filosoof en teoloog, dat daar nog baie kardinale belangrike verhouding is, wat tot stand moet kom. Dit is die ek-u. Jy het 'n ek-dit, jy het 'n ek-jy, jy het 'n ek-ek, maar dan is daar die ek-dit, wat tot stand moet kom. Die ek-u, met God, 'n nuwe bewussyn. Ons word natuurlik, hy vertel 'n interessante storie, volgens die Joodse fabels, dat ons voor ons geboorte, weet ons kom van God af. En ons is deur God se liefde, stuur hy ons in hierdie wêreld in. Maar dan kom die engel na ons toe, en dan sê hy vir ons, dis waar hierdie keepie in jou lip vandaan kom. En dan vergeet jy, en dan word jy gebore met 'n tabula rasa, 'n skoon bladsy. Maar dan is een van ons groot take om te onthou. Dis hoekom die Bybel die hele tyd sê onthou, moenie vergeet nie. Jy moet teruggaan, jy moet 'n geheue ontwikkel sodat jy kan weet, maar God was nog altyd daar in my lewe. Hierom is dit en dan verander al jou verhoudings. Hy sê een van die groot probleme in ons wêreld is dat ons dit nie ver ontwikkel nie. Baie van ons hak vas by die tweede fase, die eerste persoon perspektief. Dis net ek en dit in hierdie wêreld. Ander mense is ook 'n dit. Ander mense is ook, ek gebruik hulle net. Dis gebruiksartikels om vir my te gee wat ek nodig het. En as jy nie meer vir my kan gee wat ek nodig het nie, dan sê ek so tot siens. Dan kry ek iemand anderste. Ons kan dit selfs liefde noem. Liefde noem. En baie keer is die persoon wat die naaste aan ons is, iemand met wie ons lewe deel. Ons kan op 'n plek kom waar daardie persoon nie meer vir my kan gee wat sy altyd vir my kon gee of hy vir my gegee het nie, en dan sê ons net, ek het jou nie meer lief nie, ons noem dit liefde. Dat ek, jy kan nie meer vir my gee nie. Dis, ja, ons maak van baie mense objekte. Ons sien nie 'n mens raak vir wie hy is nie, sê Martin Buber. En ons moet verby dit, en is asof Jesus nou vir ons sê, jy moet na die ek jy toe kan beweeg. En as jy 'n mens kan sien soos wat hy regtig is, dan word daar jy 'n u vir jou. Soos wat Jesus gesê het, julle het vir my goed gedoen, toe sê hulle wanneer ons dit gedoen, sê toe julle dit gedoen het in die gevangenis, toe het gedoen het vir die armes, toe julle dit aan my gedoen, sê Jesus. Die jy word 'n u as jy 'n persoon sien vir wie hy regtig is en hoe hy regtig is. Nou gebeur dit. Dat ons blind raak. Ons lewe, ons sien nie, ons sien baie keer nie mense nie, ons dink, ek ken hom. En ek weet nie hoe laat dit jou voel, as iemand vir jou sê, ach, ek ken jou, ek weet precies hoe jy is. Laat dit jou gewaardeerd voel, laat dit jou voel, ek ken jou regtig, ek ken jou profiel, ek weet jy's 'n D, ek weet op die Mars en Briggs, ek weet jou strengths, ek ken alles. Dis degraderend. Jy maak 'n objek van my, jy sit my in 'n kategorie, jy label my. Dis wat Jesus sê, ons moet nie doen nie. Laat dit jou nie beter voel as iemand vir jou sê, jy's 'n misterie. Ek is so geïnteresseerd om regtig jou te leer ken, hoe jy regtig is, hoe jy nou dink en voel. Dit is die gevaar dat ons met tyd hierdie blindheid kan ontwikkel en gewoond raak en familier raak. En die wonder en die misterie van 'n amper so gaan verlore. Die Indiane het 'n spreekwoord wat sê, if you say and think that you know me, you've killed me in your presence. Het jy my doodgemaak? Want dis nie weet, Jesus sê, sien, asof jy vir die eerste keer sien, wie hierdie persoon is. As jy kan oorgaan en kan voel wat daardie persoon kan voel, die glase van jou bril skoon gemaak en jy ontslaak en raak, want jy sien nie soos wat dit is nie, jy sien soos wat jy is. Raak ontslaak van jou kategorieë, jou vooropgestelde suspend judgment. en help en gaan uit. En dit kan so moeilik wees, veral as ons in pyn is, nê. As ons pyn beleef, word ons baie keer opgeneem met onsself. Ons is self absorbed. En niks anderster maak vir my saak nie. Net my eie oorlewing. Net wat ek wil hê, dis al wat ek sien en wat ek kan dink. En ek sien die onreg en ek sien wat verkeerd is. Nou is dit asof Jesus ons nooi en ek wonder of dit nie dalk een is van die grootste bevrydings en genesings wat in jou kan plaasvind. As jy sê, al is jy in jou pyn en opgeneem in jouself, kan jy sien? Kan jy 'n ander persoon sien? Met sy pyn, met sy behoefte. En kan jy, as jy 'n vermoë het en iets het, gee in daardie situasie? Ons kan natuurlik ook moeg raak, nê? Ons leef ook in 'n wêreld waar daar soveel goed ons pad langs kom. En is sekerlik ook goed om as jy ly om compassion fatigue om bietjie terug te staan met tye. En ek dink dis wat Jesus ook gedoen het om te onttrek. Hy kon mense help, hy kon hulle genees en hy sê nee en hy gaan aan een kant, hy gaan staan om net weer te laai en te herlaai sodat ek die vermoë kan hê om te kan gee. So hier is die vraag. Waar word jy nou in jou lewe uitgenooi om verby jouself te beweeg? Tweede groot ding is 'n uitnodiging om met teenoorgesteldes te sit. Kyk, hierdie Samaritaan kom en hy sien die Jood en hy help hom. Vir 'n Samaritaan om 'n Jood te help is 'n groot daad. Want vir 'n Samaritaan is die Jood verkeerd. Hy glo ek dis 'n ander geloof. Dis 'n ander kultuur, dis 'n ander velkleur. Dit is baie ons is heeltemal anders te. Of ek is verkeerd wat ek nie so glo nie, of hy is verkeerd wat ek definitief so dink. Nou verhoed dit my nie om jou te verwerp en jou te laat gaan nie. Ten spyte van dit aanvaar ek jou en ten spyte van dit help ek jou. Wat 'n geweldige vermoë om dit te kan doen. En hier is die groot ding, jy sal dit nie kan doen vir iemand anderster as jy dit nie met jouself doen nie. Jy het ook in jouself goed en sleg. En as jy dit in jouself kan hou, dan kan jy dit ook in iemand anderster hou. Want die liefde verdra. As jy dit in jouself kan aanvaar, jy kan dit sien, jy kan dit verdra, jy kan met daai spanning sit, sal jy dit kan doen met iemand anderster. Want jy's ander net so lief as wat jy jouself lief het. As jy, net die mate waarmee jy dit self kan sien in jouself en kan dra, sal jy dit kan sien en dra in iemand anderste. En dis wat Jesus leer met sy gemengde gelykenisse. Matteus 13 sê vir jou, jy is soos 'n land. En op hierdie land is daar koring, en op hierdie land is daar onkruid. Maar sê hierdie verrassende dinge, sê, die onkruid kan jy nie sommer net uitpluk nie. Jy kan nie altyd onderskei ook as die blommetjies klein is, is dit onkruid of is dit koring nie. Jy gaan baie skade doen as jy dit doen. Jy sal moet wag. Jy sal moet sit met dit tot op die regte tyd. Tot op die regte tyd. So, as jy bewus daarvan, kyk die gevaar is ek ontken die koring. Ek is net onkruid. Wat 'n miserabele manier om te leef. In selfverwerping, wat is lae selfbeeld. Die ander gevaar is, al wat ons het is, ek's net koring, suiwer koring. Jy breek met realiteit. Jy verloor kontak met jou kwesbaarheid, met jou uitgedaagdheid. Dit maak jou hoogmoedig. Die lewe, daar's net vryheid in die waarheid. En jou lewe werk net uit as jy onverbiddelik toegewyd is aan waarheid. Wat is die waarheid. En Jesus nooi ons uit om so te leef. Dit is een van die groot bydraers van Luther met die hervorming. Ek meen een van sy groot spreekwoorde wat oral herhaal is, uitgesaai is deur die wêreld was, simul justus et peccator. Ons is gelyke tyd 'n sondaar en 'n saint, 'n heilige. Ons is albei. En jy leef met die spanning van albei. Autoritair op die gebied van paranoid skietsoid, 'n psigiese toestand, sê dat 'n paranoid skietsoid is iemand wat 'n beperkte vermoë het om goeie en sleg in sy eie lewe en dan ook in ander se lewens te kan vashou, daarmee te kan leef, wat dit kan ontvang. Ons natuurlik almal iets van dit in ons. Dit word 'n baie destruktiewe manier van funksionering as dit groot en sterk raak in jou lewe, geen standhoudende diepte verhoudings kan gekweek word nie. Uiteindelik lei dit tot isolasie en dan met al die effekte van dit wat daarmee saamgaan. En sy sê, paranoid skizoid, daar is veral 'n dinamika van twee goed wat die hele tyd gebeur. Die een is idealisering, die ander een is projeksie. Idealisering is om iets goeds te sien in iemand en dan dit toe te skryf dat dit te vergroot. En natuurlik, ons het dit ook in gemeen en hy is so wonderlik. Jy idealiseer die persoon, maar soos in enige verhouding, kom die waarheid en kom die teleurstelling na vore. Ons stel mekaar almal teleur, want ons is almal sondaars. En ek sien jou skadukant, ek sien jou uitgedaagdheid, en die teenoorgestelde reaksie van idealisering is dan projeksie. Dan sien ek net weer die slegte goed in jou. Dis projeksie, want dit is die dele in myself wat ek nie wil erken nie, wat ek nie wil aanvaar nie, wat ek ignoreer en wat ek afsny van myself af. Dit projekteer ek dan nou op jou. En al wat ek dan sien is hoe sleg is jy. Jesus het projeksie genoem, die balk in jou eie oog en die splinter in iemand anderster se oog. If you spot it, you've got it, het Jesus gesê. Maar nou sien jy dit, maar sien jy dit nie in jouself nie. Nou is die persoon nie meer 'n geïdealiseerde wonderlike persoon nie. Nou lê ek klem op die verskille wat daar tussen ons is en nou demoniseer ek jou. Nou sien jy alles wat sleg is. Het jy al van hierdie goed in jou eie lewe beleef? In die huwelik, met die naaste waarmee jy baie keer leef, nê? Jy moet sê, love is blind and marriage is an eye-opener. Dis idealisering. Oeh, die wonderlikste, dit is 'n gawe van God af. Dis al hoe ek het kan beskryf. En dan wat verander nou skielik? Oor nag verdraai net so om. Is asof die duivel van hom besit geneem het, man. En nou is dit skielik vir alles wat verkeerd is. Nou, hoe kan jy so val van so idee? Niks het van die persoon het nie verander nie. Dit is net, dis hierdie ding wat in ons werk. Dis die paranoid skizoid waarmee ons sit. Kyk, dis 'n sterk, dis 'n groot dinamika in die wêreld wat vandag sit. Dit gebeur met Jesus, Palm Sondag. Kom maar Jerusalem binne. Wat doen hulle? Hosanna, Hosanna aan die seun van Dawid. Geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Hulle swaai palmtakke. Hulle wil hom koning maak. 7 dae later kruisig hom. Wat het nou gebeur? Het Jesus skielik verander? Nee, niks het verander met Jesus nie. Hulle na hom kyk en wat daar skielik het dit verander. Paulus, Handelinge 14. Hy kom die dorp binne, hy bevry 'n vrou. Wat sê die dorp? Die gode het ons besoek. Die gode is hierso. Dis die wonderlikste mense wat daar kom, dis Paulus en ons hierso in Silas. 3 dae later kruisig hulle. Hulle stenig vir Paulus. Hulle gooi hom, hulle maak hom dood, hulle los hom buite kan die stad. Ander mense kom en hulle vertel hulle en sê vir hulle, hoor, is hierdie ou is nie so wonderlik soos hulle dink hy is. Kom ons vertel hulle 'n paar. Hierdie ou glo dit. Op daai ander plek het hierdie ou dit gedoen. Kom ek sê vir hulle, daai ons, julle hou van daai ons, nee, daai ons hou nik van Paulus nie. Hoe kan jy so dink oor Paulus? Nou skielik verander hulle hele idee. Word die wonderlikste mens word 'n demoon en hulle maak hom dood. Het jy die vermoë om met die goed en die sleg in 'n ander te kan leef, in jouself en ook in ander? So hier is die vraag. Waarna toe word jy uitgenooi in jou eie lewe? Kan ek sielkunde taal gebruik? Doen jy shadow work? Want dis wat Jesus sê, met jou vyande lief hê. Dit beteken nie hug and soon en kry wonderlike moesie gevoelens vir hulle nie. Dit beteken, kan jy hulle aanvaar? Kan jy hulle verdra? Kan jy ook goedheid in hulle kry en in hulle sien? Dis wat dit beteken. Want dis wat liefde is. Kan jy dit doen met jouself? Waar word jy uitgenooi met jouself? Miskien kry jy hierdie boodskap van 'n paar plekke af. Dis ek. Jy self regverdig, jy verdedig, jy wil nie soheen toe gaan nie. Maar miskien ook in jou verhouding met iemand, baie na, met die naaste, met hulle wat jou pad langs kom. Ek het oombliklik net so 'n weerzin en 'n ding wat in my opstaan is, ek moet daai tipe mense te doen kry. Want hoe kan sulke mense sukkel? Dis jou uitnodiging. Dis jou uitnodiging. Shadow work. Laaste ding, lees die oomblik. Lees die oomblik. Ons het 'n baie ander idee van tyd as wat die Bybel se idee van tyd was. Kyk, die Bybel is meer oosters, swaar die Bybel vanaal kom in die Midde-Ooste. En dit was 'n begrip van tyd wat baie meer eventueel van aard was. Dis baie nader aan ons derde wêreldse idee van tyd. Weet, as die son opkom of in die winter as my oom kom, dan gaan ons dit en dit en dit doen. Dis nie met die horlosie nie. Dis nie as die wysertjie daar is, dan gebeur dit nie. Nou hier is die probleem. Met ons idee van tyd kom die geleentheid om 'n ander te sien nie altyd geskeduleerd in jou dagboek voor nie. Ongelukkig, jy kan nie om gaan insit die sê, okay, ek het woensdagmiddag 10:00, maak ek net 'n spasietjie oop vir die ou wat my pad langs gaan kom nie. Dis altyd 'n inbraak in jou lewe. Dis jy het altyd nie tyd daarvoor nie. Ek kyk hier, ek het teruggeglede 'n fliek en die klein ouetjie maak 'n vliegtuigie. Nou wag hy vir sy pa. 'n Uur lank wag hy. Ek meen vir 'n ou wat 4 jaar is 'n uur soos 'n week. Sy pa kom uiteindelik. Hy is so opgewonde. Sy pa is gefokus. Ek is nou by jou, hoor. Ek is nou by jou. Hy gaan sit en begin hy gaan net gou-gou sy goedjies afhandel. Dan gaan hy nou tyd spandeer met die gesin. Maar hy word opgeneem. Die kind kom weer en hy sê, ek het vir jou gesê, ek sal nou by jou wees. En hy gaan dan, en hy is so opgewonde en hy beklink die deal en hy sit die goed deur en hy word weggevoer met die goed waarmee hy besig was. En toe hy klaar is, toe sien hy, sy seentjie het omgedraai en in die slaap geraak. Met die vliegtuigie wat hy vir sy pa bewys. Kon nog net 5 minute vat. Dit was daai geleentheid. Dit was daai oomblik wat gemis is en nooit weer teruggekry sal kon word nie. En ek wonder hoeveel keer lê en klop daai geleenthede van die ander aan ons deur wat ons het mis. Weens ons persoonlike, ons gebrek aan aanpasbaarheid, ons gefokustheid, die manier waarby ons met tyd omgaan, dat ons nie in die oomblik is nie, ons is altyd besig met iets op pad ergens heen, ons is nie daar nie, ons kan dit nie sien nie. Om so 'n lewe te kan leef, moet jy in die oomblik teenwoordig wees, dink ek. Ek kan dit nie op 'n ander manier sien gebeur nie. Gebeur in Amerika? Regtig gebeur. Teologiese studente kry 'n opdrag om 'n preek voor te berei oor die barmhartige Samaritaan. Die professor maak 'n setup op pad na die preeklaboratorium toe. Waarby hierdie student nou moet gaan preek, sit hy 'n gewonde persoon. Die ou het geval met 'n skateboard en daar lê en sy kop bloei en hy lê daar en hy sê, "Help my, help my." Nou loop die student wat moet gaan preek oor die barmhartige Samaritaan daar verby en hy sê, "Jesus, ek kan nie, ek moet nou gaan preek, maar hier's ander, hulle sê, jy gaan nou gehelp, ek gaan hulle sê, jy het seer gekry, hoor," en dan gaan hy. Die docent staan op na hulle gepreek het een vir een en hy sê, "Ek is baie jammer, ek kan nie vir jou 'n punt gee om te slaag nie, jy dryf van, jy toon nie 'n begrip vir die teks nie." En al die studente protesteer, ons verstaan, ek het eksegese gedoen, ek ken die Grieks, ek ken die Hebreeus, ek ken die verbuigings, wys my 'n beter eksegese van die teks. En die sin sê, ja, maar nie van julle dit gedoen op pad hiernatoe nie. Ons kan so opgeneem wees, selfs so opgeneem met die regte goed, selfs so opgeneem met die waarheid. Ek dink waarmee die Leviet en die priester was, ek dink hulle het wonderlike goeie rein gedagtes gehad op pad. En hulle mis daardie oomblik. So die vraag is, wat moet jy doen om 'n manier van lewe te ontwikkel dat jy emosionele reserves het en dat jy in die oomblik kan wees en daai oomblik te kan lees. Hier is my kans nou voor my. Miskien is jy hier vanoggend en jy het nog nie daai oorgawe aan Christus gemaak. Regtig. Dit jy sê, ek volg hom nie. Wat hy sê, wat hy dink oor die lewe, dit wil ek doen. Ek maak 'n commitment om dit te doen. Miskien kyk jy dit nog uit. Ek hoop van hierdie goed begin sin maak. Dis uitdagend. Dis uitdagend. Miskien is hy sy volgeling. Kan jy vanoggend glo, dis regtig 'n beter lewe om op hierdie manier te leef? As wat dit is, wat die hoofstroom doen, leef. Ons beskerm onsself, ons maak toe, ons bou eie belang, eie voorkeur. Dan leef ek, dan kry ek 'n lewe. Kan ons glo dat ons geluksprogramme werk nie? Kan ons glo dat op hierdie manier gaan meer energie, gaan meer lewe en meer bevryding in jou lewe inbring? Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons hier kan saam wees vanoggend. Dankie vir die woord wat u vir ons gee. Dankie vir die woord wat 'n lig is vir ons pad. En ons dankie vir die Heilige Gees wat ons oortuig en ons uitnooi om 'n volgeling te wees en om in hierdie waarheid in te leef. Dankie dat u ons help om verby onsself. Dankie dat u ons help om met spanning en tension te sit in onsself, in ander. Dankie dat u ons sensitief maak en help om teenwoordig te raak. Te kan sien, te kan agterkom waar ons geleenthede is en wie nou die naaste is aan ons vir wie ons iets kan doen. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Mag die genade van Here Jesus, die liefde van en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly. Amen.